SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ 26 ጥሪ 2026 እዩ። ኣብዚ መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝኽበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እውን እዩ። ንሎሚ ቀሪብናዮም ዘለና ትሕዝቶታት ንሓደ ሰዓት ፀንሑ መደብ እዮም። ከፋልጠኩም ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎም መደብና ንመሓላልፎ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብምክንያት መዓልቲ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ምንባር ብዛዕባ ኣልኮልን ድራግን ካልእን ዝምልከት ክኢላ ዝኾነ ኣቶ ኣልኣዛር ተስፋይ ዝገበርና ዕላል ሎሚ ኣለና። ካልእ ትሕዝቶ እውን ኣለና። ወቅትታት ሓጋይ ኣውስትራልያ ተመራምርቲ ሙሉእ መስርሕ ምቕያር ወይ ቶታል ትራንስፎርሜሽን ኢሎም ፅውዕዎ ይሓልፉ ኣለዉ። ካብ ትካል ወርልድ ወዘር ኣትሪቢሽን ዝወፅእ ሓደ ፀብጻብ ዝሃገር ድሕሪ ደጊም ብማእከላይ ገምጋም ድሕሪ ነፍሲ ወከብ 5 ዓመታት ማዕበላት ሙቐት ክፅበ ኣለዋ ክብል ደምዲሙ ክብል ዝፀሓፎ ወይ ፀብጻብ ዝምልከት ተዋሂዱ ቀሪቡ ኣሎ። ልኡኹና ዝሰደደና ፀብጻብ እውን ኣሎ። ዩኒቨርስቲ መቐለ ከምህሮም ዝፀንሐ ቻይናውያን ዝርከብዎም ተምሃሮ ኣመሪቑ። ሓድሽ ሚኒስተር ትምህርቲ ኤርትራ ወግዓዊት ኮይና ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊስ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዑደት ካይድ እዩ። ዋህቢ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ንደገፍቲ ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ከሲሱ። ጥምረት ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ዘይንፁር ዝበሎ ዲጂታላዊ ስርዓት ምርጫ ነፂጉ ዝብሉ ክኾኑ እዮም። ንኩሉ ትሕዝቶታትና ምሳና ክትከታተሉ ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውና ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመርሕ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ 26 ጥሪ 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣብ መላእ ሃገር መዓልቲ ኣውስትራልያ ኣብ ዝፅምበለሉ ዘሎ እዋን ነቶም ሓደሽቲ ዜግነት ሎሚ ዝረኽቡ ዘለዉ ብሓጎስ ተቐቢልዎም። ኣብ ኣሜሪካዊት ከተማ ሚኒያፖሊስ ወከልቲ ፌደራላዊ ኢሚግሬሽን ካልኣይ ሰላማዊ ሰብ ድሕሪ ምቕታሎም እቲ ወጥሪ እናኸርአይ ኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣሌክስ ዲሚነር መበል 10ራይ ተፃዋታይ ቴኒስ ኣሌክሳንደር ቡብሊክ ካብ ዝተገብረ ራብዓይ ዙር ውድድር ብምስዓሩ ምስ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ካርሎስ ኣልካርተዝ ኣብ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ክገጥም ምዃኑ ተፈሊጡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜናኹም ክሳብ መፃኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣብ መላእ ሃገር መዓልቲ ኣውስትራልያ ኣብ ዝፅምበለሉ ዘሎ እዋን ሎሚ ሓደስቲ ዜግነት ኣውስትራልያ ረኪቦም ዘለዉ እንቋዕ ሓጎሰኩም ክብል ገሊፅሎም። ንሱ ህዝቢ ንሓድነት ሃገር ብምሕሳብ ብሓባር ነዚ በዓል ክፅምብሎ ተፅማሕ ፂኑ። ኣውስትራልያ ኣብ ምድሪ እታ ዝበለፀት ሃገር ምዃና እውን ገሊፁ። ኣቐዲሙ ብዝተመልአ መልእኽቲ ሚስተር ኣልቤኒዝ እዛ መዓልቲ ምልኣትን ሃብታምን ታሪክ ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ንምሃብያ ትኽበር ክብል እዩ ገሊፁ።
Whether your ancestors have known and cared for this land for 65,000 years. Whether you join our Australian family today
abahagotatkum nezahager zian susan 5000 ametat kfoltun kana khonun yitnhu waywun lomi mis australia usidra zitatsamborkum abezegnetaw tsimblat nehizbinan demokrasinan kam ittagalgulu qalbemetaw kullatna australia hagerna ilna kinzwa'a edlenya tatina ይኹንምበር እዛን ፈትዋን ብሓባር ክን እንበፅሕ ሃገርን ሳላ ዕድል ኣይኮነትን ተፈጢራ ማልያ ብዘይበሉ ኣገልግሎትን ትብዓትን ለውሃትን ንወለዶታት ተሃኒፃን ተሓልያን እያ ፀኒሓ። ጠፈርተኛ ካትሪን ባህነል ፐግ ኣብ ትሕቲ መደብ ጠፈር ኣውስትራልያ ንፈለማ እዋን ጠፈርተኛ ክትከውን ድሕሪ ምክኣላ ኣውስትራልያዊት ዓመተ 2026 ኮይና እታ ጓል 41 ዓመት ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ጠፈር ኢንዳስትሪ ንክትሰርሕ ዝገበረቶ ኣበርክቶ እያ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተቐቢላ። ነቲ ዝረኸበቶ ሓድሽ መድረኽ ተጠቒማ ሂወት ኣብ ምድሪ ንምምሕያሽ ቆልዑ ኣብ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ቁጥርን ወይ ስቴም ክነጥፉ ንምትብባዕ ቃል ኣትያ።
The door has opened for Australia to take our place at the forefront of
feminism. Australia ab kedma gimbarna wedseb sirah dew nqtibil ma'atu takhafitillallo miskalo tahagrat min tihbar abwasan tirzi betihnaina intay kemz geberna nir'i kemon ti kullun abu zsatu fahagrat bo habara wrkhbetatin tqmtatin nirkhbollu uwan tesfa hibinallo ተስፋ ገብር ሓደ መዓልቲ ኣቦታታ ጠፈር ሰንደቕ ዕላማ ኣውስትራልያ ከምበልብል። ፍሉጥ ፕሮፌሰር ሄንሪ ብሮዳቲ ኣብ ሕክምና ምርሳዕ ብዝገበሮ ኣበርክቶ ናይዚ ዓመት ኣውስትራልያዊ ክብሪ ዝረኸበ ኮይኑ፣ ኔድ ብሮክማን ድማ ንግዳ ምሓደር ብዝገብሮ ሓገዝ መንእሰይ ኣውስትራልያ ናይዚ ዓመት ኮይኑ፣ መራሒ ህንፃ ደቀባት ፍራንክ ሚሸል ድማ ናይዚ ዓመት ከባብያዊ ኣውስትራልያዊ ጅግና ተባሂሉ ተሰሚዩ። ኣብ ሜንማር ንወርሒ መመላእታ ምርጫ ክካየድ ዝፀንሐ ድምፂ መሃብቲ ማሊ ሰንበት ተዛዚሙ። ኣብቲ ምርጫ ነቲ ወታደራዊ ጁንታ ዝድግፍ ሰልፊ ሶሊዳሪቲ ልምዓትን ብዓብላሊ ክዕወት ትፅቢት ይግበር። ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ተጠበቕቲ መሰላትን ዓባይ ብሪጣንያን እቲ ብዕልዋ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰራዊት ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ከዘኽእሎ እዩ እዚ ምርጫ ተገይሩ ብምባል ከም ዘተሓሳስቦ ብምግላጽ ንቕንዕናቲ ምርጫ ኣብ ሕቶ ኣትዮም ኣለዉ። ሜንማር ካብቲ ንኣን ሳንሱኪ ካብ ስልጣን ዘውረደሉ ኣብ 2021 ስልጣን ሰራዊት ክሕዝ ዝረኣየን ዕልዋ መንግስትታት ሒዛ ብኩናት ሓድሕድ ተሸሚማ ፅኒሓ። ሕጂ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ላዕለዋይ ጀነራል እዩ ነቲ ወታደራዊ ጅንታ ዝመርሕ ዘሎ ሚን ኣንግ ሂላንግ ፕረዚደንት ካብ ምዃን ዝ ከምዚ ክእል ይዛረብ።
I cannot tell anything about that. Once the parliament has convened, they have their own procedures and methods for the selection of the president.
እቲ ፓርላማ ምስ ቆመ ፕረዚደንት ክመርጽ ናቶም ኣገባባት ኣመራርፀን ኣለዎም። ኣብ ኣሜሪካዊት ከተማ ሚኒያፖሊስ ወከልቲ ፌደራላዊ ኢሚግሬሽን ካልኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ድሕሪ ምቕታሮም እቲ ወጥሪ እናኸፍአ ይኸይዳሎ። ሬኔ ጉድ ተተኩስላ ድሕሪ ምቕታላ ዝጀመረ ወጥሪ መሊሱ ተጋዲዱ ህዝቢ ቀዝሒ እናሃለወ ቀው ተቃውሞኡ ይቕፅል ኣሎ። ሰመዚ እቲ ከባቢ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ ፅዑቕ ስርሒት ኮኒኖም ነቶም ተቃውምቲ ስግኣት ፈጢሮም ኣለዉ ንዝበልዎም ክስ ድማ ኣብ ሕቶ ኣትዮም ኣለዉ። ደ ናይ ዴሞክራት ጋቨርነር ቲም ዋልስ ነዚ ኩነታት ከምዚ ክብል እዩ ዝገልፆ።
long ago stopped being a
matter of Minnesota zolo kunetat gudda immigration ze kones gobeta federal mengisti izi ablal hizbina igzaatna chikkan istemalo srahi lomun itwofera kal hiwetiu atfi zolo neti video tat kab stefalali kurna atri ee izi zedentun ze sembidin iu ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ኣውስትራልያ ብዝተኸስተ ብርቱዕ ሙቐት ኣብ ብዙሓት ግዝኣታት ባር ዱር ኣልዒሉ ኣሎ። መልበርን ብሰንበት 25 ጥሪ ኣብ ኦትዋየስ ራንጅስ ካብ ዘጋጠም ባርዕ ብትክት ተዓብሊኻ ውዒላ ልዕሊ 150 ኪሎ ሜትር ርሒቑ መስመር መከላኸሊ ሓዊ ኣብ ኬለስ ሪቨር መስመራት ብምስባር ናብ ከባቢ 8500 ሄክታር ኣብ ሓደ ለይቲ ሰፊሑ ሓዲሩ ናብ መጠንቅቕታ መልእኽቲ ድማ ተዋሂቡ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሙቐት እናወስኸ ክኸይቲ ፅቢት ዝግበር ኮይኑ መልበርን ካምቢራን ሙቐት ንፅባሕ ሰሉስ 43-42 ሴንቲግሬድ ክበፅሕቲ ፅቢት ይግበረሉ። ብሰንበት ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያን ደቡብ ኣውስትራልያን ሓዊ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ይቃፀል ከም ዘሎን ኣብ ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ዝሰርሕ ጆናታን ሃው ብዛዕባ እቲ ትንቢት ልዑል መጠን ሙቐት ይገልጽ።
So 45 is the forecast for Adelaide tomorrow. That would make it the hottest day since December 2019.
ስለዚ ጽባሕ ኣደላይድ 45 ክበጽሕ ትንቢት ኣሎ። እዚ ካብ ተሓሳሽ 2019 ማለት ካብ ጸሊም ክረምቲ ነጀው እቲ ዝሞቐት መዓልቲ ክትከውን እያ። እንተኾነ ግን ኣብ መዓልቲ ኣውስትራልያ ካብ ኣውስትራልያ ዝሞቐት ዕለት ኮይና ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ከም ትሰፍር ክግበር እዩ። እቲ ንመዓልቲ ኣውስትራልያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣደላይድ ተመዝጊቡ ዝነበረ ጸብጻብ ኣብ 2006 ኮይኑ 41.1 እዩ ተመዝጊቡ ነይሩ። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ዝነበረ 5 ዲግሪ ንላዕሊ ሙቐት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ውድድራት ኣውስትራልያ ኦፕን ኣሌክስ ዲሚነር ነቲ ዓስራይ ተጻዋታይ ቴኒስ ኣሌክሳንደር ቡብሊክ ኣብ ዝተገብረ ራብዓይ ዙር ውድድር ብምስዓሩ ነቲ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ካርሎስ ኣልካራዝ ኣብ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ክገጥሞ እዩ። ዲሚነር ኣብ ሮድ ላበር ኣሬና ንቡብሊክ ብ6-4 6-1 6-2 ነጥቢ እዩ ስዒርዎ። ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ምስ ንርኢ ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓዩ ኣዝዩ ከቢድ ሙቐት 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 33፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝለዕለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 106 ብር ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።
ወቅትታት ሓጋይ ኣውስትራልያ ተመራመርቲ ምሉእ መስርሕ ምቕያር ወይ ቶታል ትራንስፎርሜሽን ኢሎም ዝፅውዕዎ ኩነታት ይሓልፉ ኣለዉ። ካብ ትካል ወርልድ ዌዘር ኣትሪቢሽን ዝወፀ ሓደ ጽብጻብ እዛ ሃገርና ድሕሪ ደጊም ብማእከላይ ግምጋም ድሕሪ ነብሲ ወከፍ 5 ዓመታት ማዕበላት ሙቐት ክትጽበ ኣለዋ ክብል ደምዲሙ ኣሎ። ተመራመርቲ ዝመጽናዕቲ ይብሉ ለውጢ ክሊማ ነቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ ዝነበረ ዝልብልብ ማዕበል ሙቐት ኣውስትራልያ ክኽሰት ዝነበሮ ተኽእሎ ብ5 ዕጥፊ ዝያዳ ርጉፅ ክኸውን ገይርዎ። ናብዞም ዝተለወጡ ኩነታት ድማ እዚ ሃገር ብህፁፅ ምቅያራት ወይ ምትዕፅጻፋት ክትገብር የድልያ ኣሎ። እዚ መጠንቀቕታ ዝመጽእ ዘሎ ደቡባዊ ምብራቕ ግዛታት ናይዚ ሃገር ናብቲ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ዝጀመረ ዝተናውሐን ዝበኣሰን ማዕበል ሙቐት ክኸውን ትንበያ ተገይሩሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ኣትዋሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ሓጋያት ኣውስትራልያ ማዕበላት ሙቐት ዝያዳ ልሙዳትን ክቱራትን እናኾኑ ኣብ ዝመጽሉ በቲ ተመራመርቲ ቶታል ትራንስፎርሜሽን ኢሎም ዝጽውዕዎ መስርሕ ይሓልፉ ኣለዉ። ደቡባዊ ግዛታት ኣውስትራልያ ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ ካብቲ ብኣዕነውቲ ዝነበሩ ባርዓጣሻ በሰላታት ዝተገድፈሉ እዋን ሓጋይ 2019-20 ንድሓር በቲ ዝኸፍአ ኩነታት ማዕበላት ሙቐት ተቐልየን ይርከባ። ጸሓፍቲ ናይቲ ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ ካብ ወርልድ ዌዘር ኣትሪቢሽን ለውጢ ክሊማ ነዚ ናይ ቀረባ እዋን ዝልብልብ ማዕበል ሙቐት ብ5 ዕፅፊ ክኽሰት ገይርዎ ይብሉ። ኣብ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ክሊማን ካብ ጸሓፍቲ ናይቲ ጸብጻብን ዝኾነት ፕሮፌሰር ሳራ ፐርኪንስ ኪርፓትሪክ እዚ ናይዚ እዋን ማዕበል ሙቐት ኣብ ግዜ እቲ ዝሑላት ሙቐታት ክህልው ብፍሉይ ዘአንፍት ኩነታት ላንኛ ዝኽሰተሉ እዋን የጋጥም ምህላው ዘሻቐል እዩ ትብል።
During La Nina summers, we do expect to see less heat waves.
ኣብ ሓጋያት ላንኛ ውሑዳት ማዕበላት ሙቐት ክንርኢ ዋላ ሓደ ድማ ክቱር መጠናት ዘለዎ ማዕበላት ሙቐት ክንርኢ ትፅቢት ንገብር። እዚ ናይ ሕጂ ማዕበል ሙቐት ኣብ ገለ ግዛታት ኣውስትራልያ ከም ሓደ ክቱር ማዕበል ሙቐት ተባሂሉ እዩ ተመዲቡ ዘሎ። ስለዚ እዚ ነቲ ሳሕቲ ጥራይ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሓደ ሓጋይ ላንኛ ንርእየሉ ኩነታት ሓሊፍዎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ መጽናዕቲ ኣብ ኣርባዓታት ዝበጽሑ ልዑላት መጠናት ሙቐት ዘለዎም ማዕበላት ሙቐት ካብ ሕጂ ንኔው ኣብ ኣውስትራልያ ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ነብሲ ወከፍ 5 ዓመት ክኽሰቱ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም የመልክት። ኣብ ክንዲ እቲ ቅድሚ ሰብ ዘጋደዶ ግሎባዊ ዋዒ ዝነበረ ንቡር መጠን 4 ግዜ ኣብ ነብሲ ወከፍ 100 ዓመት ወይ ሓደ ዘመን ዝነበረ ማለት እዩ። ድሕሪ ናይ ተወሳኺ 1.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ግሎባዊ ዋዒ ኣብ ትሕቲ ዞም ዘለዎ ፖሊሲታት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዘመን ክብፅሑ ግምት ተገይርሎም ዘሎ መጠናት ማለት እዩ ተኽእሎ ክሰትን ጻዕቅን ናይ ከምዚኦም ዓይነታት ክሰታት ክውስኹ እዮም ተባሂሎም ግምት ተገይርሎም ኣሎ። ክሳብ 3 ዕጥፊ ድማ ከም ተኽእሎ ክበጽሕ ዝኽእል። ተመራመርቲ እዞም መደምደምታታት ኣውስትራልያ ንፅገታት ከተጉድልን ፖሊሲታታ ናብዞም በቢግዜኡ እናወስኹ ዝኸዱ ዘለዉ ክቱራት ኩነታት ክመጣጠኑ ምግባርን ዝህሉ ህጹጽ ኣድላይነት የስምሩ ይብሉ ፕሮፌሰር ኪርፓትሪክ። ኣብ ህዝባዊ ኣረኣያ እውን ለውጢ ክህል ኣለዎ ትብል።
I think we need to go a long way in changing the public.
نفسنا كابزيوم كنكالا خلين كنحلو النقدس انتخينا هزباو رديتنا رايان اب كتور زخونا مغت اب مقيارو نويحي كنقو عزلنا إلي حسب اي كالينيو نمبالي ليكونكون بزحات اقبابات علو نازي كنفنس ملو نقل زيادة تقديسنا كنحزوم كن اتمامتانا بزعبوهم قدن كنك اير كدلينا يو ما تنكغتاتا تزيز ابتعب زموتو زلو ደቡብ ምብራቃዊ ግዛታት ኣውስትራልያ ነቲ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ዝጀመረ ዝተናውሐን ከቢድን ተባሂሉ ተገሚቱ ዘሎ ማዕበል ሙቐት ኣብ ዝተዳለውሉ እዩ ቤት ፅሕፈት ኩነታት ኣየር ወይ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ኣብ ገለ ኣብ ማእከል ዝርከቡ ከባቢታት ኣብ ማእከል እዚ ንኣትዎ ዘለና ሰሙን ክሳብ 48 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝለዓለ ሙቐት ኣብ ክፋላት ግዛት ቪክቶርያ ወሲኽካ ክሳብ 40ታት ዝበፅሑ ዝለዓሉ ሙቐታት ድማ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ንተኸታተልቲ መዓልትታት ክመዝገቡ ይኽእሉ ክብል መጠንቀቕታ ይህብ ቀንዲ ወይ ዓበይቲ ከተማታት ብተወሳኺ ብዘቃፀሉ ሙቐታት ክልብለባ ትፅቢት ይግበር ኣደላይድ ሜልበርንን ካምቤራን ንብዙሓት መዓልትታት 40 ልዕሊዩን ክበፅሓ ትንበያታት ኣለዉ ኣፈኛ ማእከል ምቁፅፃር ግዛት ቪክቶርያ ዴቪድ ኒጀንት እዚ ማዕበል ሙቐት ካልእ ዙርያ ባርዕ ኣጣሻ ከናኽስን ነቶም ዝቃፀሉ ዘለዉ ድማ ከጋድዶምን ተኽእሎ ኣለዎ ይብል
Three of our major fires that are still going.
ሰለስተ ዓበይቲ ባርዓት ዝቕፅሉ ዘለዉ ለውና ብዙሓት ካልኦት ድማ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ክንቆፃፀሮም ዝኽኣልና ግን እዚኦም ኩነታት እናውዓዩ ኣብ ዝኸድሉ ቁጡር ሓደጋ ባርዓት ዘመልክቱ መጠንቀቕታታት ኣብ ገለ ከባቢታት ንፅባሕን ኪንዩን ዘለዉ መዓልትታት ኣለዉ እዚ ደጊሙ ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝመፅእ ሰሙን ኣብቶም ነካይዶም ፃዕርታት ብፍሉይ ኣትኩሮ ክንገብር ኢና ብሰንኪ እዞም ኩነታት እዞም ባርዓትና ኣዝዮም ከየስፋሕፍዑ ክንገብር መታን ክንክእል እቲ ሙቐት ኣብ ልዕሊ ሳውት ኣውስትሬልያ ኒው ሳውት ዌልስን ብፍላይ ድማ ክፋላት ሰሜናዊ ምዕራብ ቪክቶርያን ክሳብ ፈለማ ናይዚ ንኣትዎ ዘለና ሰሙን ክውስኽ ትፅቢት ይግበረሉ ዝለዓለ 43 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሶኒ ኣብ ኣደላይድ ክህሉ ትንቢት ኣሎ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ድማ እቲ ሙቐት ረቡዕ ኣብ ዝለዓለ መጠኑ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ ሚስተር ኒጀንት ሰባት ሓበሬታ ምክትታሎም ክቕፅሉን ንኽቱር ኩነታት ሙቐት ድማ ቅድሚ ዝኣገረ ብእዋኑ ክዳለውን ይምሕፀን ኣዝዩ ጠቓሚ ሓበሬታ ንማሕበረሰብና ዝኾነ ናብ ኩነታት ማዕበላዊ ሙቐት ነቕንዕ ምዃንና ምርዳእን ሰባት ነብሶምን ስድሮኦምን ጎረቤቶምን ክከናኸኑ ከም ዘለዎም ምርግጋፅን እዩ ክሳብ ዝከኣሎም ክዝሕሉ ማይ ምሳዮም ከረጋግፁ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባት ድማ ደሃዮም ክገብሩን እቶም ፀሓፍቲ እዚ ፀብጻብ ወርልድ ዌዘር ኣትሪቢሽን ንሙቐት ኣውስትራልያ ብሰላሕታ ዝቐትል ወይ ሳይለንት ኪለር ኢሎም ይፅውዕዎ ማዕበላት ሙቐት ካብ ምዕለቕላቓት ባርዓት ጣሻ ህቦብላታትን ነጎድጓዳዊ ዝናባትን ኩሎም ተደሚሮም ንላዕሊ ዝያዳ ሞታት የስዕቡ ኣካየዲ ማእከል መፅናዕቲ ሙቐትን ጥዕናን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኦሊጄይ ሙቐት ናብ ብዙሓት ሓደገኛ ውፅኢታት ጥዕና ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ይብል ሰባት ንብዙሓት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እዮም ሆስፒታል ዝኣትዉ ካብ ሙቐት ዝተላዕለ ዓቕሊ ፅበት ወይ ድኻም ሂት ኤግዞሽን ብዙሕ ግዜ ግን ምስ ልብን ሰራዊት ደምን ዝተኣሳሰሩ ፀገማት ሕማም ልቢ ዘለዎም ሰባትን ብሰንኩ ድማ ምስ ሙቐት ዝተኣሳሰሩ ሕልኽላኻት ፀገም ወይ ሕማም ኩሊት ዘለዎም ሰባት ፀገማት ምትንፋስ ዘለዎም ሰባት ሕማም ሳምቡ ዘለዎም ኣብ ግዜ ሙቐት ክፅገሙ ይኽእሉ ፕሮፌሰር ጄይ ተኽእሎ ሓደጋ ዘመልክቱ ረቋሒታት ብብድሆታት ቁጠባውን ይጋደዱ ምዃኖም ተረእዩ ይብል እቲ ንፈልጦ ሕዱራት ወይ መሰረታውያን ዝኾኑ ንሓደጋ ዘቃልዑ ረቋሒታት መስርሕ ስነ ህይወት ዘለዎም ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልእ ዝደራረቡ ዝኾኑ ንኣብነት ብዕድመ ዝደፍኡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕዱራት ሕማማት ዘለውዎም ብዙሕ ግዜ እዞም ኩነታት ኣብ ትሑጣታዊ ዘለዎም ዝያዳ ዝረኣዩ እዮም ብዙሕ ግዜ መዝሓለ ኣየር ክረኽቡ ዘይክእሉን ወይ ድማ ሓንቲ ክትህልዎም ትኽእል ግን እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ዝመፆም ሕሳብ ወይ ክፍል ይፀዓት ክሳብ ክንደይ ብዙሕ ይኸውን ኢሎም ዝሸቐሉ ስለዚ ከይጥቀሙላ ዝመርፁ እዚኦም ሰባት እዮም እምባር ብፍሉይ ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ንሱ ናብቲ ዝቕፅል ማዕበል ሙቐት ኣብ ነቕንዓሉ ዘለና እዋን ነቶም ቀረብ መዝሓለ ኣየር ዘይብሎም ክሳብ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበፅሕ ብኤሌትሪክ ዝሰርሕ መዝሓሊ ወይ መበተኒ ኣየር ወይ ኤሌትሪክ ፋን ዝሓሸ ብሕሱር ክርከብ ዝኽእል ኣማራፂ ክኾኖም ይኽእል ይብል። ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ንዝኸዱ ሙቐታት ግን እቲ ምኽሪ ንምጥቃም ሕሱራት መዝሓሊታት ይቕይር። እቶም መዘርግሒ ዝሑል ኣየር ወይ መርዋሓ ወይ ፋን ካብ ጠቐምቲ ናብ ጎዳት እዮም ዝቕየሩ። ስለዚ ንምውዓይ ነብስና የቃላጥፍዎ እዮም። እቲ ሰባት ዝስምዖም መጠን ወጥሪ ሙቐት ኣብ ኣካላዊ መስርሕ የጋውሖ። ስለዚ ንሕና ንምኽሮ እቲ ሙቐት ኣየር ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ እንተኾይኑ ሰባት ፋንስ ከይጥቀሙ እዩ። ስለዚ ሰባት ናብ ሙቐት ምዝቃልዑ ዝስምዖም ወጥሪ ኣብ ስነ ህይወታዊ መስርሕ ሰብነት ንምድራት ማይ ናብ ነብሶም ወይ ቆርቦቶም ምርብራብ ወይ ምንጻግ ኣዝዩ ብቑዕ ኣገባብ እዩ። እዚ ኣገባብ ሙቐት ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ዝበጽሓሉ እውን ጽቡቕ ይሰርሕ እዩ።
ክብራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም ኣብዚ ሰሙን ዝረአ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ሙቐት ኣብ ኣውስትራልያ ምስኡ ዝተሓሓዝ ፀብጻብን ክግበር ብዛዕባ ዝግብኦ መከላኸሊታትን ዝምልከት ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻቢ ፀጋይ ክንፈ ኣዋሂድዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ዩኒቨርስቲ መቐለ ከምህሮም ዝፀንሐ ቻይናውያን ዝርከቦም ተምሃሮ ኣመሪቑ። ሓዳርስ ሚኒስትር ትምህርቲ ኤርትራ ወግዓዊት ኮይና። ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ዑደት ክካየድ እዩ። ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ንደገፍ ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ከሲሱ። ጥምረት ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ዘይንፁር ንዝበሎ ዲጂታላዊ ስርዓት ምርጫ ናይቲ ሃገር ነፂጉ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ዩኒቨርስቲ መቐለ ከምህሮም ፅንሐ ቻይናውያን ዝርከቦም ተምሃሮ መሪቑ። ዩኒቨርስቲ መቐለ ካብ ሃገረ ቻይና መፂኦም ትምህርቶም ክከታተሉ ዝፀንሑ 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 37 ዓለምለኸ ተምሃሮ መሪቑ ኣሎ። ካብዞም ተምሃሮቶም 20 ብቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ዝተተረፉ ድማ 17 ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ብካልኣይ ዲግሪ ብርኪ ትምህርቶም ክከታተሉ ፅኒሖም ተመሪቖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዩኒቨርስቲ መቐለ ዶክተር ፋና ሓጎስ ዩኒቨርስቲ መቐለ ነዞም ተምሃሮ ንምረቓ ምብቅዑ ብብርኪ ሃገርን ዓለም ለኸን ዘለዎ ተወዳዳራይነት ዘዕቢ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። ተመረቕቲ ኣምባሳደራት ዩኒቨርስቲ መቐለ ኢኹም፣ ብመፅናዕትን ካልኦት ዓውድታትን ምስ ዩኒቨርስትና ብሓባር ክሰርሑ ተፅዊት ንገብር ክትብሉን ወሲኽ ሓቢር ኣላ። ወካሊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ዘለዓለም ኣሰፋ ዩኒቨርስቲ መቐለን ቻይናውያን ተምሃሮ ብብቕዓ ተምሂሩ ንምረቓ ምብፅሑ ዓለም ለኻዊ ብቕዓትን ተጠላብነትን እቲ ዩኒቨርስቲ ዘዕብን ርክብ ህዝቢ ቻይናን ኢትዮጵያን ብዝበለፀ ዘጠናኽር እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ተመረቕቲ ወከልቶም ኣቢሎም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ድማ ንህዝቢ መቐለን ከባቢያን ከምኡውን ንኣመራርሓን ማሕበረሰብን ዩኒቨርስቲ መቐለ ትምህርትና ብግቡእ ንክንውድእ ንዝገበሩልና ኩሉ መዳይ ደገፍ ንመስግን ኢሉ ኣሎ። ዩኒቨርስቲ መቐለ ብቀጻሊ ካልኦት ዓለም ለኸ ተምሃሮ ተቐቢሉ ከም ዘምህርን ትምህርቲ ብኦንላይን ናብ ቀረባ እዋን ከም ዝጅምር እውን ገሊጹ ኣሎ። ሓዳስ ሚኒስትር ትምህርቲ ኤርትራ ወግዓዊት ኮይና። ዶክተር ሓሊማ መሓመድ ዳ ሚኒስትሪ ኮይና ከም ዝተመዘዘ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ሹመት ዶክተር ሓሊማ ብዘይወግዓዊ መገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክስማዕ ድሕሪ ምቕናዩ ብመገዲ ኣወሃሃዲት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዝወፅእ ሓበሬታ ወግዓዊ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሹመት ብኣወሃሃዲት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልዲ ኣብ ኤክስ ብዝዘርግሐቶ ሓበሬታ እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ። ናህላ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ምስ ሓዳስ ሚኒስትር ትምህርቲ ክብርቲ ዶክተር ሓሊማ ምርኻበይ ክብሪ ስምዓኒ ድሕሪ ምባል ዝርርበ ናብ ቀዳምነት ትምህርቲ ኤርትራ ዘተኮረ ኮይኑ ውሽጠ ርድኢታ ድማ በቲ ንምሉእ ዕድማኣ ኣብ ፅላት ዘገልግለቶ መልክዕ ዝሓዘ እዩ ክትብል ገሊጻታላ። ዓባይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኤርትራ ምዃና ዝንግረላ ሓሊማ ፈላማይ ሞያኣ መምህር እዩ። ዝቐፀለ ኣገልግሎታ እውን ኩሉ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መሰልጠኒ መምሃራን ኣስመራ ከም መምህር ቋንቋ እንግሊዝና፣ ሓላፊት ክፍልን ኣካዳሚያዊ ዲንን፣ ሓላፊት ጨንፈር ምዘና ሃገራዊ ምርመራ ኣብ ክፍሊ ካሪክለም ኣብ ምድላው መምሃሪ መፅሓፍቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክኢለ ቋንቋን ኣብ ዞባ ማእኸል ሓላፊት ጨንፈር ትምህርቲ ዝኣመሰሉ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰሩ ሓላፍነታት ከም ዝሰርሐት እውን ድሕር ባይቲ ኣመልኪቱ ኣሎ። በዓልቲ ሓዳርን ኣዶ 4 ውሉዳትን ዝኾነት ወይዘሮ ሓሊማ ጎድና ጎድና ሓላፍነታ ንስራሕን ሓዳርን ድማ ካብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ቀዳማይ ዲግሪ ብዓውዲ ኣካውንቲንግ ክትመረቕን ከላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብስነ ቋንቋ ማስተር ስፅኒዓ ዶክቴራል ዲግሪ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣሕፋዝ ሱዳን ተማሂራ ፖሊሲ ቋንቋ ኣብ ትምህርቲ ዝብል መፅናዕቲ ከም ዘካየደት ከዓ ይንገረላ። ምክትል ሚኒስትር ጉዳይ ወፃ አሜሪካ በኢትዮጵያ ሐዊስ ካብ ተፈራለይ ሀገራት ዑደት ከካይድ መሃኑ ተገለጸ። ምክትል ሚኒስትር ጉዳይ ወፃ አሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳው አብኢትዮጵያ ኬንያ ጁትን ግብጽን ዑደት ገብሩ መሃኑ ተገለጸ። ላንዳው ሐላፊ እዝ አሜሪካ አብ አፍሪካ ጀነራል ዳግዊን አንደርሰን መስቀደመ ሚኒስትር አብ አህመድ አብ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን በዝምልከት ከራኸቡ መሃኑም በጽሕፈቱ አብ ዘውጾ መግለጽ ሐቢሩሎ። ላንዳው ዑደቱ አብ ሚዛን ንግድ አሜሪካን ሀገራትን ምቹናይ ንግድ ሐዋሁ ምርግጋ ሰላም ድህነትን አመድን ፈዓዘ ተኮረ ከም ዝኾነውን ተገለጸ። ላንዳው ዑደቱ በግብጽ ከም ዝጅምሩን ተሐቢሩ እዩ። ወሃብ ቃል መንግስት ኤርትራ ንደገፍቲ ሰልፊ ብልጽግና ከሲሱ። ወሃብ ቃል መንግስት ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ላብ ዘርግሖ ጽሑፍ ደገፍቲ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምሕዳ ኤርትራን ቁጠባዊ ፖሊሲን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምዝርጋሕ ይቕፅል ኣሎ ክብል ከሲሱ ኣሎ። የማነን ደገፍቲ ሰልፊ ብልጽግና ንኤርትራ የጸለቡ ኣለዉ ብምባል ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ዘላ ተቕልውላው ውሽጣዊ ፀጥታዊ ቕልውላው ኣቓልቦ ከይረክብ ንምግባር ከምኡውን ጉዳይ ወደብ በሪ ባሕሪ እቲ ውድብ ኣብ ዞባዊ ምርጋ ዝስዕቦ ዘሎ ስግኣት ንምሽፋን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዘሎ ርእቶ ዝሃበ የማነ ሰልፊ ብልጽግና ውሽጣውን ዞባውን ጎንፅታት ካብ ምፍጣርን ላዕሊ ቁጠባውን ምሕደራውን ፀገማት ሃገር ኣብ ምፍታሕ ከተኩር ይግባእ ክብል እውን ምዒድ ኣሎ። ጥምረት ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ዘይንፁር ንዝበሎ ዲጂታላዊ ስርዓት ምርጫ ናይቲ ሃገር ነፂጉ። ጥምረት ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ነቲ ሓዱሽ ዝተኣታተወ ዲጂታላዊ ስርዓት ምዝገባ መራፆን ሕፅያትን ብምንፃግ ንተኣማንነት ናይቲ ኣብ ቅርባ እዋን ዝካየድ ሻብዓይ ሃገራዊ ምርጫ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ጠንቂቕ ኣሎ። እቲ ጥምረት ኣብ ዘውፅእ ሓበራዊ መግለፂ 8 ተቃውምቲ ውድባት ዝሓዘ ኮይኑ ብዛዕባ ገለልተኝነት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከቢድ ስክፍትታታት ከም ዘለዎም እቶም 8 ተቃውምቲ ውድባት ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ውድባት እቲ ዲጂታላዊ ስርዓት ብዘይትርጉም ዘሎ ቴክኒካዊ ኦዲት ወይ እውን ብመርሕነት ፖለቲካዊ ውድባት ብዘይምፅዳቅ ከም ዝተዘርግሐ መጉይቶም ኣለዉ። ካብዚ መሰረታዊ መብርሂ ኢሎም ዝገለፅዎ ገዲፍካ ቦርድ ምርጫ ግልፅነት ዘይብሉ ወሳኺ መንበር ቤት ምክሪ ሓዊሱ ዘይተዋዳደ ለውጢ ከም ዝገብር ከሺሶም ኣለዉ። እዚ ድማ ንሰላማውን ዴሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ንዝህሉ ተስፋታት ዘዳኽም ምዃኑ ገሊፆም። መሰረተ ጥምረት ንድፊ ስርዓት ዲጂታላዊ መዝገባ ዘይንፅሩን ዘይግልፅን ብምዃኑ ናይ ኢትዮጵያ ክውንነት ቴክኖሎጂ ከንፀባርቕ ዘይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስርዓት ሕፅያትን መረፅትን ፍሉይ ናይ ኢሜይል ኣድራሻታት ዲጂታላዊ ናይ ልደት ምስክር ወረቐትን ክህልዎም ይጠልብ። እዚ ረቑሓታት እዚ እቶም ውድባት ንዓበይቲ ክፋላት ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ትሑት ኣገልግሎት ዝረኽቦ ከባብታት ክውንን ኣይከውንን እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ብተደጋጋሚ ምቁራፅ መረባ ሓበሬታ ከም ዓብዪ ዕንቅፋት ዘጉልህ ኮይኑ ዘተኣማምን ኢንተርኔት ኣብ ብዙሕ ከባብታት ክፋል ናይቲ ሃገር ኣብ ዘየለሉ እዋን ግቡእ ምርጋፅ ዲጂታላዊ መንነት ዳርጋ ዘይከኣል ምዃኑ ሓቢሩ እዩ። ብተወሳኺ እቶም ውድባት ሕፅያት ሞባይሎም ጥራሕ ተጠቒሞም ካብ ውድድር ክወፁ ዘኽእሎም ድንጋግታት ነቒፎም ኣለዉ። እዚ ባህር እዚ ሕፅያት ብፍርሒ ብግቦ ወይ ብማእሰርቲ ካብ መረፃ ንክስሕቡ ፀቕጢ ንምግባር ክምዝመዝ ከም ዝኽእል እዮም ነኳላት እዩ ብምባል ነቒፎዎ ዘለዉ። እቲ ጥምረት ነቲ ኩነታት ኣሰካፊ ብምባል መንግስቲ ፌደራል ምስ ተቃውምቲ ውድባት ሓቀኛ ድርድር ኢሉ ዝገለፆ ግልፁን ተኣማንነት ዘለዎን ሃዋህ ምርጫ ክምስርት ኣተሓሳሲብሎ።
እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና ካብ ብሪስበን ኣቶ ኣልኣዛር ተስፋይ። ሎሚ ኣጋጣሚ ሎማዓንቲ ኣውስትራልያን ደይ ወይ መዓልቲ ኣውስትራልያ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ሰማዕትና ብሩኽ በዓል ክኾነሎም እናተመነና። ኣቶ ኣልኣዛር ንንዊሕ ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያ ዝተቐመጠ እዩ። ብዛዕባ ግዛእ ርእሱ፣ ብዛዕባ ዝሰርሑ ዘሎ ንጥፈታት፣ ብፍላይ ድማ ምስ ኣልኮል ድራግ ዝኣመሰሉ ስራሕ ማለት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘስዕቦ ፀገም ምስኡ ኣተሓሒዝና ከነዕልል ኢና። ይቐኒለ ኣቶ ኣልኣዛር ዕድሜና ክቢርካ ምሳና ክትዕልል ስለ ዝፈተኻ ደጊመንቃ ኣብ ፀሓካ ብለካ ንመዓልቲ ኣውስትራልያ
ይቀኒልኒ ብየነ እዚ ዕድል ዝሃብካኒ ብጣዕሚ መስግን ንኩሉ ተቐመጠ ኣውስትራልያ ድማ ብዚ ኣጋጣሚ ነዚ መዓልቲ ኣውስትራላውያን ጓዓዝ ብፅሓኩም ክብል ዘሊ ይቀኒለ
ሕራይ ማለት ሞያኻ ምስ ጥዕና ዝተተሓሓዘ ብፍላይ ድማ ኣብ ምምኻር መንእሰያት ዓበይቲ ኣብ ኣልኮል ኣብ ሓሽሽ ወይ ድራግ እውን ከይኣት ሞ ዘስዕቦ ፀገም ኣብ ምፍላጥ ወይ ኣዌርነስ ኣብ ክባብ ምባል ከምቲ ዓይ ፈልጥ እየ ሞ
ቅድሚ ናብኡ ምባልና ማዓሲኻ ናብ ኣውስትራልያ መፂኻ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጠመካ ነገራት ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ እንታይ ነይሩ ሕፅር ኣቢልካ ቅድሚ ናብቲ ኣራኺብና ዘሎ ክንነብል ምክንያቱ ኣውስትራልያዊ ኢኻ ኣብ መበቆልካ ኤርትራዊ ትኾንካ ኣብ ኣውስትራልያ ኢኻ ትቕመጥ ዘለካ እንታይ ኢኻ ረኺብካ ኣውስትራልያዊ ምዃንካ
ይቕኒ ልበኒ ኣነ ኣብ 2002 ናብ ኣውስትራልያ ብትንብርቲ መፅ ካብ 2002 ድማ ክሳብ ሕጂ ኣውስትራልያ ነብር ኣለኹ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ኣውስትራልያ ኣብ ስደት ምምፃእ ብዙሕ ምንዳዩ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ፅቡቅ ኣለዎ ብዙሕ ድማካ ኣለዎ መጠን ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሙያይ ኣትየ ክዛረብ እንተኮይነ ልክ በቲ ተማሂርዮ ዝመፃኹ ወይከዓ ክመሃሩ ዝመፃኹ ንነዊሕ ግዜ ክሰርሓሉ ይከኣልኩን ናብኡ ንዕኡ ዝመስል ግን ገለገለ ክሰርሕ ግ ስለዚ ከምዝበልካ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ናይ ኣውስትራልያ ትዛረብ ትኽእል ኢካ እቲ ዘሎ ኣክሰስ ንትምህርቲ ኹን ናብራኹን ብዙሕ ትዛረብ ትኽእል ግን ብመጠን ድማ ሓደሓደ ሓልክታት ከምዘሎ ወይከዓ ቻለንጅ ከምዘሎ ክንግንዘብ ንኽእል ማለት እዩ
ማለት ሞያኻ ናይ ጥዕና ምዃኑ ዝርዳእ እሞ ኣብ ዓዲ ኣብዚ ኣውስትራልያ ድማ ብምስ ጥዕና ዝተኣሳሰረ ስራሓት ሰፊሕ ምዃኑ እዩ ዝዝረብ እንታይ እቲ ፀገማት ስራሕ ዘይምርካብ ወይ በቲ ሞያኻ ዘይምቕፃል ካብ ምንታይ ዝመፅ እቲ ዕንቅፋት
እወ እቲ ሽግራት ሓደ ክልተልካ ትቆፅሮ እኳ ፀግምቲ ኮነ ምናልባት ከምቲ ኣብቲ ዓድና ንሰርሑ ዝነበርና ምናልባት ሞያ መጠን ክትሪኦ ከለካ ኣብ ዓዲ ከለኹ ከም ኣነስተስ ኮይኑ ዝሰርሕ ነረ ነቲ ዝሰርሑ ዝነበርኩ ናይ ኣነስተዝያ ልምዲ ብቕዓትን ብጣዕሚ ዝመልኮ ዝነበርኩ ስራሕ እዩ ብጣዕሚ ዝነፍቆ እዩ ኣብዚ መፂካ ከምኡ ክሰርሕ ብዙሕ ምስራሓት ስለ ዘድልዮ ካብ ኩሎ ገና ከብ መጀመርኡ ደርጋ ብዙሕ ተተሃባዕሉ ይኮነን ግን ነቲ ኣነ ብዚ መፅ ዝተምሃርኩ ትምህርቲ ካብ ዓደይ ክመፅእ ከለኹ ኣብ ምሕደራ ናይ ጥዕና ዘሎ ኣገልግሎታት ወይ ሄልት ሰርቪስ ማኔጅመንት ንኹም መሃር መፅአ ንሱ ምስተምሃርካ ውን እቲ ዘሎ ሓልክታት እንታይ እዩ ቨሪ ኮምፒቲቲቭ ክኸውን ማለት እዚኻ ተወዝበራይ ትኾን ኣለካ ናብቲ ደረጃ ትንክዲል ብኡ መጠን ድማ እቲ ናይ ምሕደራ ወይ ማኔጅመንት ብብዛሕቶ ትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ተወዳዳራይ እዩ ዝበዝሕ ካ ባዕላቶም ንስሕ ዝዎ ማለት ከምርድእ ክበዙ ማለት እዩ
ኣብ ዓዲ ኣብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕ ዕድላት እንዳተዓፅወ ይኸይዳሎ ዝብል ማለት ምዕዝምዛማት ኣሎ ብፍላይ ድማ መንእስያት ኣብዚ ተመሪቖም በቲ ዝተማሃርዎ ስራሕ ዘይረኽብሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እሞ ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ትሪያ ማለት ብስራሕ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ከም ዝበልኮ ኣብ ናይ ጥዕና ኣብ ነርሲንግ ኣብ ካልእ ዓውደ ስራሓት ቅሩብ ክፍት ዝበለ ኮይኑ ይስማዓካ ግን ኣብ ካልእ ሞያታት ግን ከምቲ ዝበልካዮ ነቲ ስደተኛ ከም ድላዩ ከይሰርሕ ዝዓግትዎ ነገራት እንታዮም ኢልካ ትሓስብ
ብዙሕ ኣለዎ ማለት ክትሪኦ ከለካ እቲ እቶም ዓዲ ዝፅበይዎ ተፅቤትን እቲ ንሕና ካብ ዓዳ ክንመፅእ ከለና ንፅበይ ወይከዓ ኤክስፐክት ንገብሩን ኣዝዩ ዝተፈላለየ ኮይኑ ኢልካ ትረኽቦ ሕጂ በቲ ሞያ መፅ ክዛረብ ከለኹ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሽግራት ገይሮም ሳቶም ፀወት ቋንቋ እዩ ቋንቋ በቲ ንሳቶም ዝደልዎ ቋንቋ ክትቀርብ ትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ቋንቋ እንታይ እንትልካ ሲ ልክዕቲ ሓደሓደ ግዜ ንብዙሓት ካብ ኣብ ሞያታት ጥዕና ንክትሳተፍ ትኾንካ ውን እቲ ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ክትሓልፎ ኣለካ ስለዚ ነቲ ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ንክትሓልፍ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘሎ ማለት እዚ ሓደሓደ ግዜ ንባዕሎም እቶም ዝዓዱ ኣውስትራልያ እውን ነቲ ዝግበር መርመራታት ናይ እንግሊዝ ዝናሓልፍዎ እዮም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከቢድ ጥራይ ዘይኮኖም ኮምፕሊኬት ስለዚ ሓደ ቋንቋ እዩ እቲ ካልኣይ ምናልባት ሳቶም ዝብሎ እቲ ኣብዚ ዓድና ማለት ኣውስትራልያ ናይ ክሊኒካል ኣስፔክት ከይድ ከለካ ኣብቲ ክሊኒካል እቲ ባህሊ ብዙሕ ነገር ባህሊ ሒዝናያ ዝመፃና ነቲ ባህሊ ዝዓዲ ነቲ ባህላዊ ዝሰራርሓ ባህላዊ ካይዳ ንድሕፊት ዘይገርካ ንክህቡካ ዘለዎም ዓብ ፀገም ከምዝበልካ ካልእ ዓውደታት ን ብዙሕ ሽግር ኣለዎ ኣብ ኢንጂነሪንግ በልዎ ኣብ ካልእ ዓውደታት ብዙሓት ነገራት ነቶም ኣብ ወፃኢ ተባሂሮም ዝመፁ ኣብዚ ደረጃ ማስተርስ ከይዶም ውላውን ፒኤችዲ ገይሮም ብዙሕ ሽግር እዮም ዝረክቡ ካብኡ ዝተበገሰ ድማ ኣብ ዘይናታቶም ሞያ ከይዶም ነጥፉ ትሪኦ ማለት እዩ። ስለዚኣቶም ምናልባትም ፀገማት ኮይኖም ርአየና እየ።
ስለዚ ኣውስትራልያ ቀድሚ ናብቲ ክስታይ ምባልና ጥዕምቲ ያ ንኣውስትራልያ ምዃን ሓበን ዝስምዖ ሰብ ኩሉ ክእል እዩ ዜጋታት ዝኾኑ ኣለዉ ብዙሓት ኣብዚ መዓልቲ እዚ እውን እንታይ ኣውስትራልያ ደኣ ማለት እዩ እንድሕር ብፍላይ ድማ ሰሪሕካ ክትኣትወላ ዘይትኽእል ኮንካ ብሞያኻ ብኸመይ ያ ክንገልፃ ንኽእል ከም ስደተኛታት?
እዎ ከም ስደተኛ ከም ዝበልካ ቤነ ኣዝዩ በዳሕቲ ነገራት ክትሓልፎም ዘለካ እቶም ተሓዊሶም ዝሓልፉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ወህዶ እዮም። እቶም መብዛሕቶም ግን ኣቲ ተቕሶ ፅናሕና ሽግራት መካልፍ ይረኽቡ ማለት እዩ። ከም ሃገር ክትሪኦ ከለካ ኣውስትራልያ ብሓደ ጥዑም ሃገር ንክትነብሩ ዘፈገካ ሰላሙ ኩሉ ትሪኦ ከለካ ጥዑም ዓዲ እዩ። ወላ እውንቲ ገለገለ ትረኽቦ ኣክሰስ ኣብ ሕቡራዊ ይኹን ኣብ ጥዕናዊ ይኹን ትረኽቦም ኣገልግሎታት ብነፃ ስለ ትረኽቦም እዚ ከም ሓለፋ ትውዞ ትኽእል ትኸውን። ግን ነቲ ኩሉ ንገልፆ ዘለና ብዙሕ ነገራት ኣለዉ። ንሓደሓደ ግዜ እውን ስውር ዝኾነ ዓሌትነት ኣለዎ። ነዚ ክትሰውሩ ትኽእል ኢኻ ስውር ዓሌትነት እ ክርእዩካ ይክእሉን እዮም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ግን ብዝተሰወረ መልክዑ ንስኻ ብዙሕ ግዜ ትጓነ ማለት እዩ። እንዳሃለውካ ከሎ ዓቕሚ እንዳሃለውካ ፍልጥን ዳሃለካ ትጓነ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ፅቡቅ ኣለዎ ገለገለ ከዓ እዚዩ ከዓ ዝትንክፈካ ሕማቅ ነገራት እውን ኣለዎ።
ራይ ንደቅና እንታይ ተስፋ ዘለዎም ማለት እዩ? ማለት በዚ መንፅር እዚ ክትሪኦ ከለካ ብመዳይ ስራሕ ይኹን ከም ዝበልካ ዓሌትነት እውን ኣሎ። ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ካብ ኤሽያ ዝመፁ እውን ኣለውና። መፃኢኦም ከመይ ይረኣየካ?
መፃኢኦም ከምዝመስለኒ ንሕና ንደቅና እቲ ክንሃንፆም ዘለና ወይከዓ ሸክ ክንገብረሎም ዘለና ምክንያት መንገዲ እንታይ እዩ? ልክዕ ምናልባት ዳሓን መፁ ዝኸውን እቲ ኣካልትሬሽን ዝበሃል ወይከዓ ከመይ ጌርካ ኣዳር ትገብር ከመይ ጌርካ ኣብቲ ሃገር ናይ ክትነብር ምክኣል ፍልጠት ከነስንፀሎም ዘለና ኮይስማዓኒ ልክዕ ባህልና ንገዲ ክማለት ኣይኮነን ባህልና እንዳክበርና ግን ኣብቲ ባህልና ሃቶም ድማ ከመይ ጌርና ንዋሳ ንደቅና ንዓታቶም ስ ብፅቡቅ መንገዲ ክንሃንፆም ኣለና። ልክዕ እዩ ናይ ዓድካ ባህሊ ኣሎ ናይ ድሕረ ባይትካ ባህሊ ኣሎ ነቲ ድሕረ ባይትካ ማዕረ ማዕረ ክድፎ የብልካን ግን መፂኻ ንተሰደድካ ድማ ንተሰደድካሉ ዓዲ ዝኸውን ሕጊ ይኹን ኣገባብ ይኹን ብኩሉ መዳይ ድማ ንዑ ከመይ ጌርካ ፊት ትገብር ሲ ቁርብ ኣብ ደቅና ቁርብ ስራሕ ዘድልየና ክስማዓኒ
ፅቡቅ ናብኡ ክንከይድ እንዲና። ብፍላይ ድማ ኣተዓባብያ ዘሎ ናይ ደቅና ባዕልና እውን ከም ወለዲ እውን ክንሓልፎ ዝግባአና ኣብ መስተ ኣብ ካልእ ኣተኪርና እኳ እንተተዘራርብና ከም ባህሊ ግን ማለት ካብ ወለዶም እንታይ እዮም ክወርሱ ዘለዎም? ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ወላዲ ነቲ ናይ ዓዱ ባህሊ ሒዙ ዝመፅእ ኣብቲ ወላድ ድማ ነቲ ናይ ባህሉ እዩ ከስርፀሉ ዝደሊ እምበር ኣብዚ ዓዲ ማለሲ ክፅምበር ኢንቴግሬት ክገብር ብዙሓት ተባብዕን ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ እዚ ነቶም ቆልዑ እንታይ ፅልዋ እዩ ዝሕድረሎም ከም ኣውስትራልያውያን ኮይኖም ከይዓብዩ?
ሓቂካካቤነ እቲ ናትና ሕየት ዝበለ እዩ እቲ ባህላዊ ታህና ንፃናይቲ ሒዝና ንመፅእ ባህሊ ሲ ካብ ቋንቋ ጀሚርካ ንሕና ቁሩብ ፀቕጢ ንገብር ኢና። ሓቂ እዩ እዚ ክንገብሮ ኢና ንሳቶም እቶም ኣውስትራልያውን ንባዕሎም እውን ኣብ ብዙሕ መዳያት ንትሪኦም ከለካ ባህልካ ንክትገድፍ ኣይደልዮካ እዩ ባህልካ ግበር ባህልካ ማዕብል ግደ እናተባሃለ ብዙሕ ዝህብዎ ሓለፋታት እውን ኣንፈለጥ። ግን ኣብ ናትና መፅና ንዛርብ ከለካ ቁሩብ ሕይት ዝበልና ኢና ናትና ሓይሊ ፈትዎ የብገልበልኩ ምክንያቱ ነቲ ስጡም ዝኮነ ባህላዊ ኣካየዳ ናይ ሃገርና ሒዝና ንኸይድ ኣለና ብዝተካለ መለት ናይቶም ንዊሕ ኣብዛ ዓመት ዝመፁ ክትሪኦም ከለካ ሕጂ ገሊኦም ገሊኦም ጠፊኦም እዮም ሕጂ ንኣብነት ገና ኣለዉ ከም ጠፊኦም ኹም ከም ኢጣልያውያን ብርያሎ ገለገለ ካብ ሃገራት ዓረብ ዝመፁ ወይ ካብ ምራቅ ኣውሮጳ ዝመፁ ሙሉእ ሙሉእ ተቀየሩ ኣሎቶም ንዊሕ ዝገበሩ ማለት እዩ ከባቢ ካልይ ናት ዓለም ዝመፁ ኣብናትና ግን ዘ ሕጂ ድሒርና ንመፅስያ ዘለና ብዙሕ ሒዝና ንኸይድ ኣለና በቲ ሒዝናያ ንኸይድ ዘለና ኣፍኮርስ ክንከይድ ኣለና ድቅና በቲ ዘለና ባህሊ እናስነቕናዮም ግን እቲ ዘሎ ባህሊ ናይ ኣውስትራልያ ድማ ብመጠን ኣዳፕት ንገብሩ ወይከዓ ኢንቴግሬት ንገብሩ ሒዝና ንከይድ ኣስቲ ምለ ዝገብሩ ገለገሊኦም ክጠፍኡ ንደልን ኣፍኮርስ ግን ኣብቲ ኢንቴግሬሽን ከምዝገፆ ፀናሕካ ንሕና ንክልትኡ ደማጣጥ እናክንከይድ ሓገዝ ይስምዓኒ
ፅቡቅ ኣራይ ሞ ናብቲ ዛዕባና ጌርና ንብሎ ምናልባት ኣብቲ ስራሕ ብፍላይ ድማ ምስ ኣልኮል ኤን ድራግ ወይ ከዓኒ ኣብ ኣልኮልን ከምኡ ናብ ሓሺ ድራግ ዝዋፈሩ መንእሰያት ዝውሃብ ምኽሪ ከመይ ከም ዝመስል እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ከም ትነጥፍና ምንታይ ከም ትሰርሕን ምንስኡ ዝተተኣሳስረ ማለት እዩ ቁርብ ከም መእተው ይሃበና እሞ ናብቲ ዘሎ ፀገማት ክንከይድ
ሊቤኒ ከም ዝበልካዮ ኣነ ዝሰርሓሉ ወርልድ ዌልነስ ግሩፕ ዝበሃል ዘይ ናብ ፕሮፊት ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን እዩ ሕጂ እዚ ኦርጋናይዜሽን እዚ ብዙሕ ምልክዓት እዩ ዘለዎ ብዙሕ ናይ ጥዕናዊ ኩነታት ከም ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ዝህብ እዩ ከምኡ ውን መባእታዊ ክንክን ጥዕና ዝህብ እዩ ካብዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመታት ሒዝና ግን ሓደ ፕሮጀክት ኣልየልና እቲ ፕሮጀክት ድማ ናይ ኣልኮል ንዳ ድራግስ ወይ ከዓ ምስ ኣልኮልን ካልእ ድራግ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ንፈታትና ንካየድና ስለዚ እዚ ብንኡስ ዓቕሚ ወይ ከዓ ንኡስ ፋንድ ዝተገብረሉ መስርሕ ኮይኑ እዚ መስርሕ እዚ ብዝያዳ ኣብቲ ኬሚስትሪ ዕትና ክንዛረብ ዘይኮና ሕጂ ናይ ኣልኮልን ድራግን ግን ሲ እንታይ እዩ ዘለዎ ኣልኮልን ድራግን ኣብ ሃገርና ኣልኮልን ሃገርና ዝዓዲ እዚ ስለዚ ሰባት ናብዚ ምስ መፁ ብከመይ ዝፍለው ኣለው ብከመይ ይትንክፎም ኣሎ ተኣልኮል ድራግን ብላይ ኣብ ዝሓለፈ 8 ክሳብ 10 ዓመት ድሕሪኡ ዝመፁን ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ሰባት ስለዚ ኣፌክት ኮይኑ ኣለው ዝበልካዮ መንስያ ጥረ ዘይኮነ ኣብ ዓበይቲ እውን ብዙሕ ገለገለ ሽግራት ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ማሕበራዊ መዳይ ክንሪኦ ከለና ናይ ኣልኮል ድራግን ካብ ሕጂ እንተዘይሰሪሕካሉ ምናልባት ንደቀናንታይ ክንገዚ ክና ቆርቤት ተሓሳስበካ እዩ ስለዚ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ኦርጋናይዜሽን WWG ወይ ከዓ ወርልድ ዌልነስ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል እዚ ድማ ንዝመፅእ ዘሎ ሓደ ዓመት ንፈረቓል በዚ ስራሕ እዚ ንክሰርሕ ተመዲበ ሰርሕ ኣሎ
ሕጂ እቲ ናትኩም ኣተኩሮ ኣብ መንእሰያት ኣፍሪቃውያን ወይ ብሓፈሻ ስደተኛታት ድዩ ንመን ታርጌት ወይ ከዓ ዒላማ ገይሩ ይሰርሕ
እወ ብሓቂ ሕጂ እቲ ንሕና ንገብሮም ዘለና ከም ሳምፕል ዝወሰድናዮም ኮሚኒስት ኣለ ወይ ከዓ ማሕበረሰባት ኣለው እዚኣቶም ድማ ናይ ፊሊፒኖ ኣለውና ናይ ፓንጃብ ኣለው ናብ ኢስት ኣፍሪካንስ ኣለው መብዛሕትኡ ኣነ ዝደጥፈሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናይ ካርን ኣለው ከምኡ ድማ ናይ ቪየትናሚስ እዞም ኮሚኒስት እዚኣቶም ሕጂ ናብኣቶም ነጥፍ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ትቐንዲ ስራሕና ኣዌርነስ እዩ ከመይ ጌርና ኣዌርነስ ንልዕሉ ከመይ ጌርና እቲ ፍልጠት ሓርፍብል ናይ ሰባት እጂ ምናልባት ፅንሒደ ገልፆ ክኸውን ብዙሕ ሽግራት ኣለው እዚኣቶም ሰባት ዘይዛረብሎም ወይከዓ ስለምንታይ ሰባት ከም ቁልዕ ገይሮም ክብረሎም ወይከዓ ኮሚኒኬት ክነብርሎም ዘይፍትኑ ግን ኣብዚ ኣቲናስ ከመይ ጌርና ለውጢ ክነምስ ክንኽእል ቀሊል ኣይኮነን ከምሶፋር ከምዝቀልናዮ ስጋብ ሓደ ዓመት ግን ኣብኡ ዘሎ ሰሓ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ስቢስ ትግርኛ
ክቡራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩሞ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ተስፋይ ዝተገብረ ዕላልዩ ኣይተወደአን ናይቱ መቕፀልታ ብሓሙስ መደብና ከነቕርቦ ኢና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶ ንሎሚ 26 ጥሪ መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝምልከት ምስ ደቀ ባት ኣውስትራልያውያን ተኣሳሲሩ ዝቀረበ ትሕዝቶ እዩ ናብኡ ከብለኩም ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ጥሪ 26 ብርግፅ እንታይ ተፈጢሩ ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል 26 ጥሪ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ እቲ ኣዝያት ተከራኽር ዕለት እያ መብዛሕትኡ ግዜ እታ ዕለት ልደት ዝሃገር ተባሂላ እያ ትግለጽ እታ መዓልቲ ብወግዒ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝኣተወትላ ወይ ኮመንዌልት ዝተፈጥረትላ ዕለት ኣይኮነትን ኣብ ክንዱኡ ግን ብናይ መግዛእቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ከምኡን ብቐጻሊ ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ተቃውሞ ዝተቐርፀ ታሪክ ተንፀባርቀ እያ እቲ ብ26 ጥሪ ዝኾነ ነገር ምርዳእና ነታ ዕለት ስለምንታይ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለት ምዃና ዘርኢ እዩ እዚ ትሕዝቶ እዚ ብመሰረት እቲ ብኣዳላዊ ጉዳያት ቀዳሞት ህዝብታት ኤስቢኤስን ኣዳላዊ ዘ ፖይንት ፕሮግራም ኤንኣይቲቪ ጆን ፖል ጃንክ ዝቐረበ እዩ እዚ ፅሑፍ እዚ 26 ጥሪ መዓልቲ ኣውስትራልያ ብኸመይ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ንዝርከቡ ሰባት ኣዝዩ ዝተፈላለየ ትርጉም ዝሓዘ ምዃኑን ዘርኢ እዩ ኣብ 26 ጥሪ ኣብ ኣውስትራልያ እንታይ ተፈፂሙ
26 ጥሪ ካፕተን አርተር ፍሊፕ ብሽሕን 788 ኣብ ሲድኒ ኮብ ባንዴራ ብሪጣንያ ዝተኸለላ መዓልቲ እያ። ኣብታ ምሸቲት እያ እተን ናይ መጀመርታ ጭፍራ 11 መራኸብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምውፅአን ልዕሊ 8 ወርሒ ተጓዒዘን ኣብ ወደብ ጃክሰን መልህቐን ተኺለን። እዚ ሞት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ምስራት ዝሃገር ጌርካ እዩ ዝግለጽ። እዚ ግና ብሪጣናውያን ዝኣተውሉ ዝጀመርሉ እዋን ኣይኮነን። እቲ ግዝኣት ብወግዒ ዝቆመሉ እዋን እውን ኣይነበረን። እታ ናይ ፈለማ መርከብ ብ26 ጥሪ ድያ ናብ ኣውስትራልያ ኣትያ? ኣይፋልን። እተን ናይ መጀመርታ መራኽብ ብ18 ጥሪ 1788 ኣብ ቦታኒ በይ ዝበፅሓ ኮይነን ፊሊፕ ብዛዕባ እቲ ቦታ ድሕሪ ምግምጋም ብሰንኪ ድኹ መሓመድን ውሑድ ፅሩይ ማይን ህዝቢ ኣብቲ ቦታ ክሰፍር ከም ዘይክእል ወሰነ። ብርቱዕ ንፋሳት ነቲ ናይተን መራኽብ ጉዕዞ ስለ ዘደናጎዮ ብ25 ጥሪ ብካፕቴን ጃን ፍራንስ ዴላ ባርወዝ ዝምራሓ ክልተ መራኽብ ፈረንሳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ተራእያ። ንፅባሒቱ ፊሊፕን ሓደ ንእሽቶ ጉጅለን ኣንግሆም ናብ ሲድኒ ኮብ ተጓዕዙ። ብ26 ጥሪ ድማ ሓፂር ስነ ስርዓት ዝኽሪ ተገብረ። ኣውስትራልያ ብወግዒ ኣብያ ተረኺባ። ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ብ7 ለካቲት 1788 ብወግዒ ተኣወጀ። እዚ ዝኾነ ኣርተር ፊሊፕ ብወግዒ ኣመሓዳሪ ወይ ጋብርነር ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ምዃኑ ተኣወጀ። ወሰናት እቲ ግዝኣት ካብ መበል 135 ሜሪድያን ናብ ምብራቅ ኣቢሉ ስለ ዝበፅሕ ልዕሊ ፍርቂ ተሃጉር ይሽፍን። እዚ ዶባት እዚ ዋላ እኳ ቀዳሞት ህዝብታት ዝነብርዎ እንተነበረ እቲ ዶባት ብመሰረት ውዕል ኣውሮጳውያን እተመስረተ እዩ። ምምፃእ ኣውሮጳውያን ንቀዳሞት ህዝብታት ብኸመይ ጸሊዎም? እተን ናይ መጀመርታ መራኽብ ኣብታ ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ደሴታት እንተወሓደ 29 ዝኾና ናይ ቀዳሞት ኣህዛብ ሃገር ዝነበራ እየን። እቲ መሬት ባዶ ይነበረን፣ ነበርቲ ህዝቢ ነይሮሞ እዮም። ንቀዳሞት ህዝብታት 26 ጥሪ መጀመሪ ጭቆና ዓመፅን መሬቶም ምሕዳግን ተቃውሞን ዝጀመረሉ እዋን እዩ ነይሩ። እዚ ፅልዋታት እዚ ሎሙን ይቕፅል ኣሎ። ንምንታይ እዩ 26 ጥሪ መዓልቲ ኣውስትራልያ ኮይኑ? 26 ጥሪ ኣብ 1818 ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ብኣመሓዳሪ ዝነበረ ላክላን ማኩሪ ንፈለማ እዋን ህዝባዊ በዓል ተገብረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቀዳመይቲ መዓልቲ ላንዲንግ ወይ ፋውንዴሽን ደይ ተባሂላ ትፍለጥ ነበረት። ብ1888 መብዛሕቶም ግዝኣታት ኣብ ጥሪ 26 መዓልቲ ፋውንዴሽን ወይ መሰረት ሃገርቲ ወይ ዓመታዊ ዝኽሪ ክፅምብሉ ከለዉ ነፍሲ ወከፍ ግዝኣት ድማ እተፈላለየ ምዕለት መስራት ዕለት የብዕል ነበረ። ኣብ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘመን ማሕበር ተወላዱ ኣውስትራልያ 26 ጥሪ ሃገራዊ በዓል ክኸውን ሓያል ፀውዒት ኣቕረበ። እቲ ማሕበር ንፌደሬሽን ዘተባብዕ እኳ እንተነበረ ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ ተወሊዶም ዝዓበይ ፀዓዱን ደቂ ተባዕትዮን ዝተሓፅረ እዩ ነይሩ። መዓልቲ ኣውስትራልያ ንፌደሬሽን ዝዝክር ድዩ? ኣይፋልን። ኮመንዌልዝ ኣውስትራልያ ኣብ ዕለት ሓድሽ ዓመት 1901 እዩ ጀሚሩ። እቲ ናይ መጀመርታ ፌደራል ባይቶ ፀኒሑ ብ9 ጉንበት 1901 እዩ ተገይሩ። 26 ጥሪ ንክልቲኡ ኣጋጣሚታት ኣይትውክልን። ኣብ ክንድኡ ነቲ ኣብ ሲድኒ ኮብ ብ1788 መርከብ ዝኣተወትሉ እዋን እዩ ዝዝክር። መዓስዩ እቲ መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝብል ስም ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ጀሚሩ? እቲ መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝብል ሓሳብ ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ከም ሓደ ኣካል ናይቲ ነቲ ውግእ ዝግበር ምትእኻብ ሓገዝ ዝግበር ፃዕሪ ጌርካ እዩ ተበጊሱ። ንሓያሉ ዓመታት ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ጥሪ ዘይኮነስ ኣብ ወርሒ ናሓሰ እዩ ተፈፂሙ። ብ1918 ገሊአን ትካላት 26 ጥሪ መዓልቲ ኣውስትራልያ ብምባል ክፅውዓ ጀመራ። ብ1930 ማሕበር ደቀባት ኣውስትራልያ ነቲ ስም ብወግዒ ተቐበሎ። ብ1935 ድማ መብዛሕትአን ግዝኣታት ሰዓበኦ። እንተኾነ ግን ኒው ሳውት ዌልስ ንተወሳኺ ዓመታት መዓልቲ ዝኽሪ ወይ ኣኒቨርሳሪ ደይ ኢላ ምፅውዓ ቀፀለት። ንምንታይ 26 ጥሪ ንቐዳሞቱ ህዝብታት መዓልቲ ሓዘን ዝኸውን? ኣብ መበል 150 ዓመት ዝኽሪ ምእታው መርከብ ብ1938 መራሕቲ ቀዳሞት ህዝብታት ነታ መዓልቲ መዓልቲ ሓዘን ወደቡ። እዚ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ኣቦርጂናውያን ሲቪላዊ መሰላት ተቃውሞታት እዩ ነይሩ። እቲ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ዘይፍትሓውነት ምግላልን ምሕዳግ መሬትን ደው ክብል ዝፅውዕ ነይሩ። ካብቲ ግዜ ኣትሒዙ 26 ጥሪ ንብዙሕ ማሕበረሰብ ቀዳሞት ህዝብታት ናይ ተቃውሞን ዝኽርን እልውናን ሓያል መዓልቲ ተቃውሞ ኮይና ቀፂላ። ከም መዓስዩ መዓልቲ ኣውስትራልያ ህዝባዊ በዓል ኮይኑ ህዝባዊ በዓላት ኣብ መንጎ ግዝኣታት ን10ታት ዓመታት ፍልሊ ነይርዎ እዩ። ገሊኦም ኣብ ጥሪ 26 ዝኽሪ ወይ በዓል ይገብሩ፣ ገሊኦም ከዓ ኣብታ ዝቐረበት ሶኒ እዩ በዓል ዘብዕሉ። ድሕሪ 2 ዓመታዊ ብ1988 ኩለን መንግስታት ግዝኣታት በብቕሩብ ህዝባዊ በዓላትን ገበረኦ። 1994 ድማ 26 ጥሪ ህዝባዊ በዓል ኮነ። ንምንታይ እዩ 26 ጥሪ ሕጂ እውን ኣከራኻሪ ዝኸውን? 26 ጥሪ ብዙሕ ትርጉም ኣለዋ። ንገሊኦም ሰባት ንሃገራዊ መንነትን ንበዓልን ዘመልክት ኮይኑ፣ ንብዙሓት ቀዳሞት ህዝብታት ግና ምልክት ወራር ክሳራ ተቃውሞን ዘመልክት እዩ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብዛዕባ እዚ ዝርርባት ይቕፅል እዩ። ሙሉእ ታሪክ እታ ዕለት ምርዳእ ግን ሓቂ ንምንጋር ፍልጠት ዘለዎ ንኩሉ ዘካትት መጻኢ ንኩሉ ወሳኒ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ መዓልቲ ኣውስትራልያ ብዝፅምበለሉ ዘሎ እዋን ነቶም ሓደስቲ ዜግነት ዝረኸቡ ሰባት ብሓጎስ ተቐቢልዎም። ኣብ ኣሜሪካዊት ከተማ ሚኒያፖሊስ መከልቲ ፌደራል ሚግሬሽን ካልኣይ ሰላማዊ ሰብ ድሕሪ ምቕታሎም እቲ ወጥሪ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣሌክስ ዲሚኖር ነቲ መበል 10ራይ ተፃዋታይ ቴኒስ ኣሌክሳንደር ፑብሊክ ኣብ ዝተገብረ ራብዓይ ዙር ውድድር ብምስዓሩ ምስ ናይ ዓለም ቁፅሪ 1 ካርሎስ ካርካሳስ ኣብ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ክገጥም ምዃኑ ተፈሊጡ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕሶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑኡ ፅቡቅ መዓልቲ ኣውስትራልያ ምነልኩም። ንስኹም ፅናሕኩ ቤነሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።